Ja, vi hører stadig at verdens stormakter og lille Norge, ikke minst, de forlanger at de palestinske arabere må få en egen stat. Og det sier også den nye presidenten nå i USA, Barack Obama. Vel, men det er en ting, det er et problem som viser at dette umulig lar seg gjøre under de nåværende omstendigheter. I 1948 og 49, da Israel ble etablert, ble de angrepet av 5 nabostater. Og under krigen da, så var det efter FNs oppgaver 600 palestinere som flyktet østover og slo seg ned i nabostatene, det vil si i Jordan, i Syria, i Libanon, men også på det som vi nå kalles Vestbredden og Gaza. Alle disse stedene er det altså flyktningeleirer nå. Og disse 600, de er blitt til over 4 millioner. Det er jo ikke så sikker statistikk her, men i alle fall er det minst 4 millioner, det er vel helst 5. Det sier araberne. Det er i grunn av en merkelig ting, dette. Det er mange ting å si her. Det er jo det at det har vært mange flyktningeproblemer i verden. Etter Første verdenskrig var det store problemer. For eksempel da tyrkere som bodde i Grekenland ble utvekslet med grekere som bodde i Tyrkiet, i Lilleasia. Og det ble altså, det skjedde da en utveksling der. Det var bare, det var mange andre steder. I India, Pakistan og så videre. Ja, men det er en forskjell, og det er det var FN da som stod for det som hjelpearbeidet, og det var de som tok seg av dette problemet. Og vi fikk da en resolusjon i hovedforsamlingen 194, som opprettet det vi kaller UNRWA, som altså er FNs hjelpeorganisasjon for arabiske flyktninger. Den gang jeg merket til, snakket ingen om palestinere. Det var først efter 1967 at palestinerne oppstod, så det er en litt merkelig ting. Men i alle departementer over hele verden og i FN, der var ingen dokumenter som snakker om et folk. Men nok om det, i alle fall, FN bestemte at etterkommerne, etter disse flyktningene som skulle få status, altså de skulle få egen FN-status, flyktningestatus, og få hjelp, daglige rasjoner, og det har de fått hele veien i disse leirene. Og der sier FN at etterkommerne etter disse også skal ha rett til hjelp. Det gjelder ikke i noen andre flyktninger eller noen andre problemer av samme art noen gang i historien. Dette har gjort at dette problemet aldri løses, det blir bare større og større. Slik at, som vi sier i dag, er de 600.000 blitt til antagelig 5 millioner, som stadig får da stor hjelp. Og så er det det at disse statene hvor de bor, der bor altså 2,5 millioner, det vil helst 3 nå, i Libanon, Syria og Jordan. og der bor 1,5 millioner minst på Gaza og på Vestbredden. Så det blir mellom 4 og 5 millioner. Altså, disse flyktningene da, de er merkelige. Hvert land, de landene jeg nå nevnte, de gir ikke lov til å arbeide, så de lever under kummerlige forhold imot fryktelige byer, eller flyktningebyer, og ingen får lov å hjelpe dem heller. Jeg hører aldri, vet du, Norge hadde vært på pletten der, hvis det var nødvendig, de får ikke lov, fordi at det, altså, PLO og Fatah og Hamas og lederne for araberne vil ha dette sånn. De vil ha dette sånn fordi det er et verkende sår i verdensopinionen. Der rekrutterer de terrorister, og der er det rene bastioner. Jeg var selv i Libanon da Israel måtte gå inn der for å knuse basene i 1982, for disse flyktningeleirene er blitt rene bastioner fulle av våpen, som altså da er fiendtlig innstilt til Israel. Og jeg fikk det var Israels hær som sendte meg, fordi at det var her i Norge den gang var det enda større hets enn nå da Israel gikk inn der. De måtte knuse disse basene, for da skjøt de også raketter og foretok raids inn i Israel. Men nå er det slik at lederne for araberne, Arafat altså, og nå de som leder nå, han som heter Mahmoud Abbas, og Hamas, altså Abbas, han er jo egentlig sjefen for Fatah og PLO, men han er også sjef for det som kalles for selvstyremyndigheten, den provisoriske regjeringen på Vestbredden, som er veldig svag. Altså alle disse palestinske lederne, de forlanger at disse flyktningene skal komme tilbake til selve Israel. De kommer altså fra byene i det nåværende Israel, fra Haifa, fra Jerusalem, Tel Aviv, og de forlanger å få komme tilbake. Alle som vil at Israel skal bestå, og det gjelder også hittil i alle fall den norske regjering, de ønsker ikke, du vet, det er jo målet til både Fatah og Hamas at de vil utslette Israel, men alle som ønsker at Israel skal bestå, de kan jo ikke gå med på det. For resultatet, hvis disse flyktningene skal få komme tilbake igjen, og det krever de, og det skal vi se, nå er det 7,3 millioner innbyggere i selve Israel. Av disse er 75% jøder. Det vil si ca. 5,5 millioner, og vel 1,5 millioner er arabere av disse 7,5. Så er det altså andre minoriteter også. Altså araberne utgjør 20%, og jødene utgjør 75%, det blir 95%, så er det altså noen andre mindre minoriteter. Men sånn er stillingen. Hvis når de skulle komme tilbake til Israel, sånn som de krever, og det er i fullt alvor, og det er faktisk gjennom meningsmålinger, så er det altså flertallet blant palestinerne forlanger det. Da vil Israels befolkning bli på vel 11 millioner. Og temmelig nøyaktig halvparten vil bli arabere. Og det er det samme som at Israel ikke lenger er Israel. For Israel bygger på det vi kaller Balfour-erklæringen, utstedt under Første verdenskrig av den britiske utenriksminister og regjering, som sier at jødene skal få et land i fedrenes gamle land, og det skal være et nasjonalt hjem. Det betyr at de skal leve som jøder, skal ha jødisk lovgivning. Det er grunnlaget for Israel, og det er grunnlaget for mandatet, det vil si oppdraget som britene fikk. Men det allerede i dag så krever faktisk den arabiske verden at staten Israel ikke lenger skal få ha sin jødiske identitet. Nå er det bare 20%, men allerede nå krever de at flagget for eksempel, altså syvarmede lysestagen, skal ikke være symbol og så videre. Vel, vel, alle er klar over, alle, at hvis nå halvparten blir arabere, så kan det ikke lenger være en jødisk stat. Da kan ikke den grunnloven eller selvstendighetserklæringen gjelde lenger. Så det egentlig går alle imot det. Alle altså som ikke tilhører den arabiske verden, kan vi si. Ja vel. Dere husker, det var noe som het Camp David, den første Camp David-konferansen. Det var Clinton, året før han gikk av, i år 2000, som fikk da, den som da var sjef for palestinerne, det var Arafat, og han som da var statsminister i Israel, han het Ehud Barak. Han var statsminister, han var fra Arbeiderpartiet. De møttes på Camp David sammen med Clinton, og ved enhver slik presskonferanse så vil flyktningeproblemet komme opp. Og Clinton, han kunne selvfølgelig ikke godta dette kravet om at flyktningene skal få komme tilbake til sine gamle boplasser. Men det han sier, det er at han foreslår da at araberne skal få komme tilbake til den staten som de vil opprette på Vestbredden, i Judea og Samaria. Altså, jeg sier nå, det er vel 2,5 millioner i Libanon, Syria og Jordan. Det er jo de da. De skal få komme tilbake til denne lille staten, en lillepotstat som skal da danne seg i Judea og Samaria og Gaza. Vel, det var hans forslag. Eller, de kunne få velge selv. Hvis de ville bo i et annet arabisk land, så skulle de få kompensasjon. De skulle få pengestøtte da, til å flytte, slå seg ned der de ville, ja, i det hele tatt. Det var mye, mye penger her han lovte. Ja, og Barak, han gikk med på dette. Nå må vi huske at samtidig, så var det slik at Clinton, han foreslo at de da i denne staten her, altså skulle bestå av Judea og Samaria, og det vil si, så å si 100%, det var vel over 95% skulle oppgis da og bli til en palestinsk stat. Og der skulle altså disse flyktningene få komme. Men nå ville altså det være en helt umulig ting, de ville bli overbefolket. Det er jo, og så må vi huske på at allerede i dag, så er det halvannen million arabere på Vestbredden. Så da vil det komme altså 2-3 til, så det blir 4-5 millioner bare i den lille. Ja, det vil si, de er jo altså... mellom 4 og 5 millioner. Alle disse ville da altså komme til Vestbredden, eller om de ville da noen få av de ta til takke med å komme et annet sted. Vel, dette hadde vært helt ødeleggende, både for Israel og for den palestinske staten. Det ville jo aldri gått. Men nok om det. Hva skjedde da? Det var da Arafat plutselig tok hatten og reiste hjem. Han altså, til Clintons store fortørnelse, så ble han veldig sint, For han visste at dette kunne han ikke komme tilbake til araberne med. Altså, meningsmålinger viser at de står fast på sitt løfte, og det er individuelle rettigheter for hver enkelt araber. De sier at dette kan ingen leder, ingen Arafat eller annen kan bestemme dette. Det vise skal bestemme det, og vi vil tilbake til Haifa og Tel Aviv, der vi kommer fra. Og da de reiste var de 600.000, nå er det altså over 4 millioner. Så vel, så dette ble det da ikke noe av. Men dette her er altså helt uløselig, dette problemet her. Slik at de nevner det ikke. Men nå vet du, nå lover Obama at han skal være mer aktiv, og de har noe som heter veikartet. Der er både Russland og EU og USA og FN med. Altså de har her planer om en palestinsk stat. Men til unnskyldning for både Bush og Obama må vi huske at der sier også Obama, betingelsen er at araberne slutter med all terror, og de med å anerkjenne Israels rett til å eksistere. Ja, det er jo klart, det må jo det sige seg selv, men det kan de ikke. Hamas har i sitt charter at de skal utslette Israel, og Hamas er nå dominerende. Det er Hamas som har det store flertall blant palestinerne. Så dette her, det vil ikke gå. Vi kan godt si det sånn som overskrift, og det har jeg skrevet både i Stavanger Aftenblad før, som tok inn sånne ting, men ikke nå. Men altså, flyktingeproblemet gjør det umulig å danne en ny palestinsk stat. Det gjør det helt umulig. Hva da, spør man, når jeg gjerne skal tale om disse tingene her. Hva da? Hva vil du da? Hva mener du skal... For jeg sier at det nytter ikke. Israel har ingen fredsmotpart. Det kan ikke bli forhandlinger. Ja, hva da? Jo, skal vi høre. Da vi hører det profetien som kommer oss til hjelp. Vi leser i 1. Mosebok. Dere vet Abraham. Han fikk Sara, eller tok Sara, egypterkvinnen. Nei, jeg forlater. Sara tillot at Abraham fikk en sønn med Hagar. Egypter kvinn. Sønnen het Ismael. Det var før Isak var kommet til. Ismael er forfaren til araberne. Om han står der her i 1. Mosebok 16, 12. Og han skal bli et villasen av et menneske. Hans hånd skal være mot alle, og alles hånd mot ham. Og han skal bo østen for alle sine brødre. Det sa forfaren til araberne. Ja vel. Så vet du, Abraham og Sara, de fikk Isak. Og da var Ismael flyttet, men da Sara døde, så tok Abraham en ny husdyr som het Ketur, og fikk 6 sønner med Ketura. Da var Isak blitt en tenåring. Han var yngre. Ja, yngre. Han var ikke yngre enn disse guttene. Men det som skjedde da var at, du vet, Abraham var en klok mann. Og han var klar over at disse sønnene her, de kunne skape problemer for Isak. De 6 sønnene til Ketura, som var en araber kvinne. De kunne skape problemer, og så står det her, i kapittel 25, fra vers 5, «Og Abraham gav Isak alt det han eide, men sønnene til medhustruene som Abraham hadde, han hadde ikke bare Ketura, ser du, gav han gaver og lot dem mens han ennå levde, flytte bort fra Isak, sin sønn, østover til Østerland.» Ja, jeg vet ikke om dere har fått nok. Så ser vi at Abraham og Lot, da de hadde hyrder og gjetere som var kommet i strid om vannkilder, så sier Abraham, den fine Abraham, «Hør, vi må ikke strides. Nå må du velge. Går du østover, så går jeg vestover.» De hadde store flokker med dyr og gjetere. «Går du vestover, så går jeg østover.» Så står det at Lot, han gikk ned i Jordandalen, som han så var grønn og fin. Det var før Sodoma og Gomorra var ødelagt. Han drog østover. Og det er staten Jordan i dag. For døtrene hans, det var de som nå ble til ammonittene og moabittene. Moabittene og ammonittene, de bor i Jordan. Det er Jordan. Ja vel, så ble den konflikten løst. Og så kommer løsningen. Selve løsningen. Dere vet at Jakob kom tilbake fra Mesopotamia, så hadde Esau lovt at han skulle drepe han, vet du. Han kom med mange hundre mann, fullt bestemt på å drepe broren sin, tvillingbroren sin. Men da Jakob hadde hatt en veldig bønnekamp ved Jabbokgården, og jeg tror den er avgjørende, i alle fall skjedde da det. Da Esau kom mot sin bror, da hadde Jakob delt flokken i to og satt Lea først og Rakel sist, for han var redd for at Esau skulle ta den første delen, så kunne han gjerne rymme med den andre, men så alvorlig var situasjonen. Men så ser han at han sier det rett ut, «Hør, når jeg ser ditt ansikt», sier han til broren, «er det som å se Guds ansikt?» De ble forsonet og falt hverandre om halsen. Men så sier Esau, «Ja, broder, nå skal vi ri sammen. Nå skal vi dra sammen tilbake til far og mor, altså. Det er det som ligger i det.» «Hør nå her», sier Jakob. «Ja, men hør, mine dyr, både ungdyr og eldre dyr, de har nettopp fått føll, og de tåler ikke å gå fort. Nå er vi ikke så gode venner, og du tar den gaven.» «Nei, jeg vil ikke ha noen gave.» «Jo, ta nå den.» Så tok han gaven, og resultatet var, han drog østover til Saudi-Arabia. Edomittene er etterkommende etter Esau, og det er i det nordlige Saudi-Arabia. Seirfjellene. Da blir det forsoning når araberne innfinner seg med denne deres skjebne, at de skal bo østen for sine brødre. Det er prinsipp det. Så det er en løsning, og den kan komme. Du vet, det er på mange måter det kan skje. Ja, jeg kan forresten nevne for dere. Jordan er egentlig Palestina. For dere vet, Jordan består av ca. 77% av Palestinamandatet. Palestinamandatet som britene fikk, det gikk så langt øst, at det som i dag er Jordan er den østlige delen, og det utgjør hele 77% av mandatet. Og kongen der, han ville Abdullah, den første, altså far til denne Hussein som var der litt tidligere, altså den første, han ville da, han som var konge da, da dette skjedde allerede i 1922, han ville kalle sitt navn Palestina. Jordan er egentlig Palestina, ser du. Det er jo 77% av Palestina-området. Så de har sitt land allerede, palestinerne. Og innbyggerne der utgjør 75% vestpalestinere. En annen ting som jeg kan nevne er disse jødene, disse flyktningene, disse 600.000 som ble til 4-5 millioner. Noen av de slo seg ned på Vestbredden og i Gaza. La dere merke til at under krigen i Gaza så var flyktningene et problem. Altså der er bro flyktninger i Gaza i enda og på Vestbredden. Og i tiden mellom 48 og 67, altså dere vet Israel oppstod i 1948, og du fikk en krig i 67, da var det at Israel fikk kontroll over Judea, Samaria, Vestbredden. I den perioden var det jordansk, det var Jordan som okkuperte ulovlig Vestbredden fra 48 til 67, sant? Det var Jordan der som okkuperte Vestbredden. Og da flyttet 400.000, og det var veldig mange. Den gang var det, som jeg sa, så var det bare 600.000 som flyttet ut. Så en stor mengde av disse flyktningene her, som da bodde på Vestbredden, ved Jericho. Når dere kommer der, kan dere enda se en masse med små tomme hus, sånne primitive. Der, de flyttet over til Jordan. For det var Jordan som okkuperte det. De flyttet til Amman-området. Slik at der ser vi da at flyktningene hører egentlig hjemme i Jordan. Og Bernadotte, der jeg vet han fredsmekleren, husker du, grep Bernadotte. Og han som da var sjef for UNRWA, til og med. Altså sjef for UNRWA, som er flyktningenes organisasjon. Han helt Ralf. Kommer ikke på navnet. Ja. Men i hvert fall, han og Lord Caradon, som var britenes ambassadør i FN, de ville, altså da, i begynnelsen, like efter 48, ønsket de at alle flyktninger skulle være i Jordan. Så dette er ikke bare noe som er kommet opp nå. Derfor, og Jordan er fire ganger så stor som det nåværende Israel. Der er det plass for det. Jeg har selv vært i Jordan. Og de har færre innbyggere. I dag er det altså, som vi sier, vel, det er 7,3 millioner i selve Israel. Der er kanskje, det er så dårlig statistikk, men der er, tidligere var det halvpart, men da sier det er 5 millioner i Libanon, kanskje. Libanon har fått en del flyktninger fra Irak, så det er nok litt mer. Det var bare 3,5 millioner tidligere. Vel, men altså, det er god plass i Jordan. Ja, men sier dere, men det kan ikke forlange det. Det kan ikke være, det blir jo en apartheidstat hvis Israel skulle kaste de ut. Nei, de trenger ikke kaste de ut. Det galne er jo at de viktig vil ha krig. Det ligger i islams vesen at de vil ha krig. Det forstår man ikke her. De forstår ikke det, de vil ikke forstå det. De som ikke har brukt seg om religion, de forstår ikke dette her. Men i de gamle historiebøkene, jeg har undervist selv etter i gymnasiehistorie, i de gamle historiebøkene stod det når vi kom til islam, sverdets religion. Jeg sa jeg var i Libanon. Da Israel trakk seg ut av Libanon, efter å ha vært der flere år, var det innbyrdeskrig i flere år. Innbyrdeskrig mellom arabiske forskjellige grupperinger. Og det er jo det som skjedde nå i Gaza. Da Sharon, da Israel oppgav Gaza, og skulle være første steget på vei til fred, så sa han og Bush, sa de i FN, ja, nå har vi gjort vårt. Nå må de vise at de kan slutte fred å bli en fredelig nabostat og en demokratisk stat. Hva skjedde? Det ble det frykteligste blodbad. Dere vet, Hamas massakrerte Fatah. Det er sånn at den israelske ambassadøren kunne nesten ikke snakke om det. De kastet altså Fatah-folk ut på gaten fra 3., 4., 5. etasje, så blodet klasket i gaten. Sånn var situasjonen i Gaza efter at de fikk det, og sånn er det blitt, vet du. Sånn at det blir en terrorstat. Med andre ord, Israel skulle aldri gitt det opp, selvfølgelig, og ingen skulle ønske det heller, for det blir jo bare et voldsomt problem. Så Norge og andre land må gi masse penger for å prøve å bygge det opp igjen. Nå vel, men, altså jeg sier det, det kommer krig. Alle regner med det i grunnen. Alle i Midtøsten regner med det. For Hamas vil ha krig. Efter at Sharon hadde gitt opp Gaza, så sier Hamas, ja, dette er første seier. De har i sitt charter at de skal ta hele Israel. Det er Allahs land, sier de. Nå har vi vunnet første seier. Nå er det neste. De vil ha krig, altså. De vil ikke ha diplomati. De vil ha krig. Det står det faktisk i PLOs charter også. At seieren skal vinnes ved krig, ikke diplomati. Nok om det. Vel, det kommer, du ser nå, der er stadig strid mellom Hamas og Fatah, som altså er de som har regjeringsmakten, kan du si. En sånn en krig da, det kan skje på så mange, mange måter, men da ødelegger de for seg selv. De kommer til å flykte ut, kanskje. Sånn at det kan skje at de flykter ut, og da ligger Jordan klar til å ta imot dem. Og da går de i oppfyllelse. De skal bo øst for sine brødre. Det kan skje på mange andre måter også, men jeg trenger ikke nevne det. Det er noe som heter Iran, og det er en fryktelig trussel for Israel. Og det er mange ting som kan skje. Det er den største trussel for Israel nå, mener Netanyahu. Av alle, de har holdt på snart og møtt noen måneder, kanskje halvt år, få en atombombe, og de er fullt bestemt på å bruke den mot Israel. Det sa de allerede efter at de hadde hatt krig mot Irak. Da husker jeg Iran hadde en 8-årskrig mot Irak, husker jeg det. Det ble drept mange millioner. Nå vel, da sa Iran etterpå, Arafat var der borte, ja, vi skal gå til Jerusalem. Vi skal ta Jerusalem. Med konvensjonelle våpen eller med atomvåpen, sa Iran allerede den gang. Vel, vel, nok om det. På mange måter kan det skje, at det blir omveltning. Men jeg tror altså at akkurat som alle andre profetier er gått i oppfyllelse, så tror jeg det er også det som står her, at de skal bo østen for sine brødre, og da blir det forsoning. Da blir det fred, og Israel kommer til å hjelpe dem til å bygge opp landet med sine store med sin vitenskap og sin jordbruksteknikk, vet du, irrigasjon, slik at da blir det virkelig forsoning, tror jeg, ser jeg. Så derfor kan jeg si da at derfor har vi da en løsning på dette som virker som en uløselig situasjon for verden. Nå vel, da så vel, det kan skje mange ting imellom, ikke det jeg mener, men jeg tror det blir løsningen. Så skal vi be litt til slutt. Kjære Herre Jesus, du som kom den første julenatt, du som vokste opp i Nazaret, du som gikk omkring og bare gjorde vel og forkynte løfter om rike for Israel, du som er født av Faderen fra evighet, til like sant menneske født av Jomfru Maria. Du som skal sitte på Davids trone, som kongers konge og herres herre, som jødenes konge. Vi priser deg, Vi takker for, Herre Jesus, at du kom og led korsdøden for oss, og ga oss et håp om en evig herlighet. Ja, du er god, og din miskunnhet var til evig tid. Amen.